Qophii fayyaa. Akaakuun vaayirasii COVID-19 bifa jijjiirratee kan daltaa jedhamu as Yuunaayitid Isteets keessatti hammaataa akka jiru ibsamaa jira. Haalli kun Yuunaayitid Isteets maaskii afaaniif funyaanitti haguuggachuu dabalee uggura of eeggannoo dhiyeenya kaastee turte akka iddootti deebistullee dirqisiisee jira. Kana laalchisee as kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesota irraa Dr. Obsaa Hasan jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Akkuma beekamutti egaa COVID-19 dhukkuba bara 2019 keessa biyyoota chaayinaa irraa jalqabee addunyaa golbee kan dura argame sanii wild type jechuun kanuma uumamarraa as bahe jechuudha. Achi booda immoo sifataa jijjiirrachaa dhufe South African variant, UK variant, variantiin kun sifataa jijjiirrachaa dhufe garuu vaayirasichi sanuma amma addunyaan sodaachaa jirtu kun Delta variant jedhama. Maaliif sodaatama kan jiru tokkoffaa wal hormaan isaa yeroo dhunkurri isaa galama tokko qabu ta'e yeroo gabaabduu keessatti haalaan wal horee baay'atee nama kan illee dhukkubsuu danda'a kan bira dabree amma nama tokko irraa haamtuu taanee tamsa'uu waan danda'uu fi Delta variantiin kun amma kan hedduu irraa haasawamaa jira jechuudha.
Egaa amma Yuunaayitid Isteetsiin addatti yoo ilaaltan daddarbuu isaadhaaf akka sababiitti kan ka'u keessaa namoonni tallaalii hin fudhannu jedhan jiraachuu akka ta'e dubbatu meesha kana naayessaa?
Dhugaadha. Vaayirasicha kanaaf dhukkuboota akka COVID-19 kan nama tokkorraa nama kaanitti dabru wanni dura gorsan haayidiin keessannaa qulqullinaa godhuu walirraa fagaachuu kan jiraamu kana. Egammoo namni talaalliin argamee namni miliyoonni meeqaffachuu jalqabe kana keessattuu namni talaallii guutuudhaan argate fuullee fuulatti uffatan kana maaskiillee dhiisanii bobba'uu danda'a waajjiramuu ture keessattuu biyya Ameerikaa kana addi guddaa ture yeroo July 4 gaafa Ameerikaan British jalaa bilisa baatee waggaa waggaatti kabajatu san Independence Day dhaabbatanitti talaalliin filame hedduu wal geessee dhukkubni kun lakkoofsa bifa akka malee gabbu'ee. Bilisummaa birtishiitii fi bilisummaa paandemikii kanarraa illee kabajanna kan jirutti kajeelamaa ture. Ammammoo egaa veerentiin daltaan kun heddummaachuu jalqabee namoonni duraanis diddaa qabu ka'a. Fuullee kan uffachuu dhiisuu fi talaalli argamtee biyya kanatti keessaa'u bal'inaan argamtu kanatti irraa qorrifachuu warra qabuutu akka sababa ta'aniitti kan aangoonni beekumsa fayyaa warri akka Dr. Anthony Fauci fi CDC Center for Disease Control amma administration Biden yookiin bulchiinsa pirezidaantii Baayidenii warri hoogganamu taaskfoorsiitu jira. Warri kun warri deebi'aa dubbatani kana hundaa maal namatti himaa jarjaran saffisaan COVID vaaksiin bifti argametti argachuudha. Maaliif Delta variantiin kun wal hormaata isaa yeroo gabaabtu qofa namaa kan nuti nama baay'eetti dabruu isaa eega beekame haa ta'uuti namni vaaksiin guututti argate high neutralizing antibody jaanii qaamni ittisaa vaaksiinii kanarraa gahaa oomishee veeriyantii kanallee ofirraa ittisuu danda'aa jaamee waan tilmaamamu kun egaa namni akka talaallii hiree yoo argate akka waraannatan irra deddeebi'anii jajjabeessanii jala muranii himaa jiran jechuudha.
Dr. Obsaa, haguuggii funyaanii fi afaanii gargaaramuun Yuunaayitid Isteets kana keessatti iddoo tokko tokkotti dhiisaa jiru. Duraan abdii tureenidha. Amma immoo gosti deeltaa kun hammaachuun dubbatamaa jira. Fakkeenyaaf akkuma isin jettan walga'iin adda addaa kan siyaasaa kan hawaasummaa kan akkas akkasii jiru. Uummati maal godhuu qaba jirti? Kan tallaalames yoo ta'e.
Yeroo filaa labsii baatanii haguuggachuu funyaanii afaanii sun haa haftu gaafa jaani saayinsii irra dhaabbatanii jaani keessattuu namni waraannatee COVID vaaksiin yoo Faayizar ta'e lameen. Madannaa keessa filachuu yommuu jaatan tokko argate torbee lama sadii yookiin afur eega waraannatanii fixatan keessoo yoo ta'an namoonni kunis irraa baasanii uummata wajjin walitti laaqamuun ni danda'ama. Keessattuu namoonni wal argan sun akkuma isaaniitti baasiin kana guutumatti fudhatee yoo jiraate rakkoon takka hin jirtu jaameeti saayinsii dhugaa irra jedhanii fi waan kan labsanii haa ta'uuti namoota guddaa qabu kan duraanuu fuullee hin uffanne baasiin dura dhaabbii qabu karaa banee. Waan jiru they call it a good science but bad policy. Saayinsii gaarii irraa ajjatanii murteessan malee imaammanni isaan lafa kaa'an kun namoota biraatiif ulee banee fi waan jiramu jira. Amma immoo waggaa new COVID outbreak daltaan kun waggaa kana tokkaa jiru namoonni tokko tokko irra deebinee haa gilgaallu imaammata isaan waan jiramus jira. kanaga kan murti daga tota ilmin safiya tango ta motumma da mota hedu da kafana daga the time of case so malis is a public health threat na mota ilmin safiya hawasa wan gaga shi dujacce kanaga ne bani ya duka bani an gara yake ba shi ne December ke san Pfizer da lacu fura sai mana kima ke mutai sannan ne kalma wara ne jiro jira kijalle ni ko kanna glasses su sanna fulle ni da kama sure amma ne fulle da sanne garu a magara fakin barbaci so ya ne mu tuka so ne da ba covid in kamme don mu tuku sata su covid in dufe tai akuma jira ni precaution ni fada tane da data da kin golbo fakin jira fulle fakin jira mata cikin kai jira so amma ne akuma ti policy sun ji jira ne tu tango ango tama bisne da monika ne ka kubba da qualified to kun eni tora da tani tora da tani wani dai ne yo yi fi na ga ka ba ta ne ka da ga banke ya ka ko ke ne ba ke rol fa ka mun gudu mana kai ta jutu ga ga mun ni malani da ni kashako o ga ki da kan da yo ma fi ka dufa ta in da cha ka kashin yo fa ka ala ka ti yesti wan garin da
me ga ra wa ta ke nya biya la kai sa juruti a debino Roma na monni tallali mfudan nu jedan yo jirata isen malgor situ waye kana
gari tallali fudan yo jani dura tawba fudan ne sababa fayya ti jiramo je te de ke gonde ke sa timo yo so jan jira telle e gunza fayya o ke so tarra akka akul kulai fatan no ti akka dawa o ke so ta fayya o romo jila dunya ti ayopa covid basti sudan jero de rada rato de cha ko be mallega talali ni sati argane hawasi ya kusiri gobe ubato yo isalle ubanna dai pese di sufi wallala ni akan mutti oso mbene jette dana ka chaba kala dalle ne amma ma ne ne namo gosila sandra da garre ma tella thor ba barko la ba di den kesa kline ka unde sine mu tajagula mi ya polisi ti jal kam ne kala ti yero dura covid test di roba su re ba mu sakanda su re egon ka fayya dura ti chuman kalina ega talal banin anar gelle mo mit hawake kenye zwarin chulle oga fakkata ni sani waila ni sani wara na tani edalu batin ki wa mana mango fide chuar gan wanda ba na tani yantu to fe wara na te harake mo akuma lubu abani ne ne amakale ne jan tanike dirkama lubu rabbinu kale kale nura jette o de fanno kul kullu imamu ta kenye sheko ta kenye ke ro ta kenye afi ke satu o de sota fayya wara wan kana dukai shi da ira kulle fatani akka wani jabatan barbana gudda lamma yo isi sin ne kalali kala rinji kan hala bai tani obdala tani hawa tani akka ga ga jiran malis sai ta tuja ta bayan sin kuni akka ni lamma ta kula ta kwatu ta lu yo ni e waran ne ne wabra ke kan da barin le gudu ne ne yawan jo kan bra na mota ku ko ta dadda ka bani jira ka yero da fakanya ga kan sarin ka bani chemotherapy fa ta jira kan aga san hobba fatani talali kana daga cikin dani tare yau duk kullu kullu mo na ma fayya le sarra da makala kan da zote da makala ga zo ne da inda amali kami ki so tani yake ni mi ta min da be ta ke wanda to sarra ha ma wanda to ki kana fu hanga da dame ce da mata yan o ge su ta sami ra o de fatani madda o du kullu haka ci ji ce da ce da health department a Kenya Minnesota MGH ka jamu jira isaga ko kullu fa da kangara draga dukkumne ko ni yo walin tane namni indinu kahire kabora nate jero gababa ke satti lakko sita garmane da busu da da ka fakenya kutale jiddu gala mer ka kitta kaman ni western state ka kaman so ka fa talalin patan ki jata ni haga ta de tani to ka agira namni wara nate yo mo ke ta karan ki ta char gaman ka ka jorja na juri fa gar gite talalin har ka tani insha Allah sore tawaba tani fi ni bere ke kulle la chete ka age so in real life yero takare to ni gra tabani uga ma dalani ba ke ni kra ko je chaji mu fi hawa te burra ti vidjo la na ka kabo wa na ba shi so nami aka gosta ko kullo ni tani wa kana yero ga ba ke ta kanu ga abba hu talalin ta ko fara ko vininga fayya ko fa mi ci kara di na de tin kara wa su ma tin kara sport ti wa head to da jire jiran tunin mo wani ba da kani fula da wasle kuba kana kana baka ko kai sai haga da kunni kunni jiro ko jiro a jinya gutu no da bi sami ke e rasti bade garun barbaki ta ka jo re do barbaki
doctor of sa hasan de bina la tani heddu gala to ma
sunin o de fa no kara ta mar ke ni ran go kirem je su ke sami ora bura fa yada